Tak dobré ráno pre Maja vám všetkým, ako už bolo naznačené, teda tak ja budem hovoriť o duchovnom boji, keďže v našom zbore máme túto leto celú sériu na túto tému. Minulý týždeň náš kazateľ Michal Kevický mal prvú kázeň a vlastne až do konca leta. A budeme rozoberať len jednu pasáž z listu Efeským, alebo je to také ukončenie štúdia a kázni, série kázni z toho listu, ktorému sa vlastne venujeme od minulého zborového tábora. Hej. A samozrejme, viem, že toto nie je jediná pasáž, ktorá hovorí o duchovnom boji. V Biblii je množstvo iných ďalších, takže berte to tak, že nebude to asi úplne všetko vyčerpávajúce, ani čo ja poviem, ani čo iní povedia na túto tému. A kľudne si môžete samozrejme pozrieť aj iné pasáže. Ale ako vlastne tak Ivan načrtol, alebo tu aj iné svedectvá ozneli, za každým z nich viac alebo menej cítiť určité veci, ktoré sa dejú tak povedať na pozadí. Tak povedať za oponou. Že my sme bytosti, ktoré sú tak primárne také materiálne alebo emocionálne a môže nám naozaj veľakrát unikať, čo je skutočné jadro tých vecí, ktoré zažívame vo svojom živote. A Biblia o tomto veľmi jasne hovorí, že čo sa vlastne deje naozaj. My to môžeme prežívať nejak emocionálne, nejak mentálne, nejak fyzicky, ale čo je za tým naozaj? A musíme sa naučiť to rozoznávať a musíme sa naučiť bojovať ten boj, lebo ak to tak neurobíme, tak v podstate sme odsúdení na prehry a na množstvo hriechu, ktorý potom tie prehry vlastne znamenajú a nemôžeme nejakým spôsobom žiť tak, ako by chcel Pán Boh od nás. Ja som mal jednu kolegyňu dlhý čas z Južnej Afriky, zo štátu Južná Afrika, ktorá tu bola neviem koľko, možno 10 rokov a ona keď sem prišla a bola tu nejaký čas, tak na túto tému, keď sme sa rozprávali, tak vždy tak hovorila, že jedna vec je taká iná tu vo východnej Európe. Hej, oproti tomu, čo ja som zažívala celý život ako kresťanka tam doma. No tak som sa aj pýtal, no a čo to je? Ona hovorí, sa mi zdá, že ten duchovný boj u vás prebieha úplne inak ako u nás. Hej. Tým, že Afrika dlhé stáročia, tisícročia bola miestom, kde vždy mal taký ten okultizmus, silné miesto a ho stále má, ľudia tomu stále veria. A stále podľa toho žijú, stále vyhľadávajú nejakých šamanov, stále veria nejakým rôznym veciam takéhoto typu. Tak ten duchovný boj sa naozaj prejavuje tam veľmi intenzívne a tu sa prejavuje tak inak. A je to také záľudnejšie, lebo nie je to úplne jasné vždy. Nie je to úplne jasné. Hovorila mi raz taký zážitok, že išli premietať film Ježiš nejakému takému domorodému kmeňu, ktorý ešte nikdy nepočul evanjelium. A ten film bol tesne predtým nahratý do ich jazyka. Bol to prvý film aj vôbec, ktorý oni mohli vidieť vo svojom jazyku. Takže samozrejme, prišiel tam celý ten kmeň. No a vtedy sa to robilo tak, hlavne za tých podmienok, že používali proste také staré kotúčové prehrávače filmové, ktoré fungovali na dízlové agregáty. Čiže elektrina išla z takého dízlového agregátu a pre istotu nosili vždy dva so sebou. Keby sa jeden proste pokazil, tak aby mohli zapojiť druhý. Tak prišli ľudia, mali tam nejaké také úvodné slovo a išli pustiť ten film. Samozrejme, predtým si to všetko nastavili, pripravili a všetko fungovalo a keď to malo začať, tak nič nefungovalo. Tak si predstavte našich hudobníkov, ktorí by si tu tiež všetko nastavili a zrazu proste treba to spustiť a nič nejde. A teraz budete skúmať, prečo to nejde a ani nejde to. No tak nešiel ten agregátor. Nefungovalo to. No tak sa snažili to nejak vyriešiť, ale nedalo sa. No tak si povedali, dobre, nevadí. Tak zapojíme ten druhý, ten určite pôjde. Tak zapojili ten druhý, ktorý tiež predtým vyskúšali, ani druhý nešiel. Hej. Tak ona hovorí, tak sme mali na výber, že čo teraz urobíme. No a urobili sme to, že niekomu napadla taká tá klasická reakcia, asi dobrá na takúto situáciu, že poďme sa modliť za to. No a ten človek položil ruku na ten projektor a v tej chvíli sa spustil.
Keď dal ruku dole z toho projektora, tak sa zastavil. Dal ruku na projektor, modlil sa, projektor sa spustil, dal ruku dole, sa zastavil. Tak celý film, tie 2 hodiny, ten človek držal ruku na tom projektore, modlil sa aj o ňom, my spolu za ním. Ale takto sme pustili film. Bez akejkoľvek elektrickej energie, len na základe modlitby. Tak takéto zápasy boli pre ňu bežné, hovorila mi aj v iných ďalších, to teraz nemám čas hovoriť, ale naozaj sú fascinujúce. My to máme niekedy tak zahmlené, neprejavuje sa to úplne takto, ale zažívame to inak. Čakajte, to mi to asi nefunguje. Dobre, neviem prečo, aj to je asi duchovný boj. Vidíte. Tak Pán Boh ma pripravil dobre na to. Ale nemám takú dlhú ruku, že by som sa natiahol. Nevadí. Takže ten text, ktorý budeme študovať aj teraz, aj ďalšie tie týždne, bude z Pavloho listu Efezanom zo 6. kapitoly. Ak chcete, môžete si... Áno, vidíte. Môžete si tam dať záložku, lebo to budeme riešiť celé leto. Čiže 6. kapitola, 10. až 17. verš. Ja som v tomto texte už nejaké také 2 mesiace veľmi intenzívne, lebo tiež som prežíval taký veľmi intenzívny duchovný boj. Jeden deň, z ničoho nič, to proste na mňa prišlo, ja som to vôbec nečakal. A tiež som urobil to, že teda išiel som sa modliť za to, čo som zažíval a Pán Boh ma priviedol k tomuto textu. A potom asi mesiac na to prišiel Michal za mnou, či by som nemohol kázať na tému duchovného boja. Hej. Tak to asi tiež nie je náhoda. Tak ja sa chcem s vami podeliť len o pár takých veršov, o pár takých práv, ktoré mne Pán Boh zatiaľ z tej pasáže ukazuje. Tu je teda tá pasáž, ja ju aj prečítam. Môžete čítať spolu so mnou. Kde Pavol píše veriacim v liste Efez toto, úplne na konci toho listu už takmer. Napokon posilňujte sa v Pánovi a sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvu a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prílbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Pavol teda písal tento list z väzenia na sklonku života, kde dennodenne prichádzal do styku s vojakmi, ktorí ho strážili a vlastne mohol sledovať, ako si oni tú výzbroj dávajú, vyzliekajú. A verím, že Duch Svätý ho teda viedol k tomu, že nám dal takú úplne skvelú metaforu na ten duchovný boj a na to, a vlastne čo to znamená. Tak ja sa chcem s vami podeliť o pár takých vecí, ktoré mne Pán Boh ukazuje cez tento text. Nezačnem úplne na začiatku, ale tam, kde mňa Pán Boh tak najviac oslovil, a to bolo verši 12. Tam je takéto slovíčko boj. Naozaj, to bolo to prvé, čo mi tak vyskočilo, keď ma Pán Boh vedel do tohto textu. Boj. No a ja som sa začal tak venovať tomu, že čo je to ten boj, teda? Aký je to boj? A okrem toho, že je teda duchovný, k čomu sa dostanem neskôr, prvá vec, čo ma veľmi na tom zaujalo, bolo to, že to slovo, ktoré je tu použité na to, ktoré Pavol použil, v tom čase vyjadrovalo vlastne ten jediný boj, ktorý ľudia poznali. A to bol taký veľmi osobný boj človeka na človeka, doslova jedného na jedného, kde išlo... Či ste mali nejakú výzbroj, alebo nie, buď išlo o nejaké zápasenie, alebo naozaj boj o život, kde naozaj niekto bojoval proti vám a vy ste museli nejakým spôsobom obstať, Lebo ak ste neobstali, tak ak išlo len o zápasenie, tak ste teda prehrali, ale ak išlo o skutočný boj, tak ste vyslovene zomreli, alebo ste boli minimálne veľmi, veľmi zranení. Čiže keď títo čitatelia tohto listu čítali toto a aj toto slovo počuli, keď si to čítali, tak si predstavili to, čo bolo pre nich naozaj veľmi bežné v ich kultúre. Hej, jediný spôsob boja vtedy, aký existoval, bol naozaj ten osobný. A v takomto zápase, v tomto naozaj takomto nepríjemnom, drsnom, nepohodlnom zápase sa odhaľovali všetky silné, ale aj všetky slabé stránky oboch tých bojujúcich strán. A predtým sa naozaj nedalo nikde ujsť. Hej. A ja si myslím, že mne Pán Boh asi tak naschvál toto ukázal, lebo v mojej mysli takýto boj je už, neviem, vyradený niekde na také pozadie, lebo u nás sa už toto nerobí. A u nás sa už toto nerobí. A či už ide o šport, alebo o ten skutočný boj, o nejakú vojnu, tak je to už taký veľmi, veľmi sekundárny, až ak vôbec, nejaký prejav boja. Tie tzv. Kontaktné športy, ktoré stále existujú, ako nejaké zápasenie, judo alebo nejaký box, sú veľmi, veľmi také marginálne športy v našej spoločnosti. Veľa ľudí na to nechodí, veľa to nesleduje. A už vôbec nie také, že bojové umenia, také vážnejšie. A veľa ľudí to vôbec nerobí, nezapája sa do toho. A takisto ten vojenský zápas prebieha úplne inak. Hej, prebieha to z veľkých vzdialeností. Hej, ľudia majú pušky a vedia sa zastreliť alebo sa zraniť na veľkú vzdialenosť. Hej. A je to naozaj vzácne, že nastane niekedy taký priamy boj muža proti mužovi, alebo bojovníka proti bojovníkovi. Možno ženy proti ženy, neviem. Takže v súčasnosti tento typ boja, naozaj ten takýto osobný boj, je presne taký boj, ktorý my už ani nepoznáme a nezažívame ho a ktorému máme sklon sa skôr vyhýbať. Nechceme, lebo je to naozaj také drsné, nepríjemné, hrubé, až také surové a veľmi tam hrozí, že budeme nejakým spôsobom zranení. A to samozrejme boli. A v takomto boji sme práve najviac zraniteľní a takýto boj si vyžaduje najviac takého úsilia, odhodlania a rozhodnutia sa, že idem do toho, aj keď by to bolo ťažké, zlé a nepríjemné. A ten protivník v takomto boji sa naozaj nepýta. Nijako, že či mi to vyhovuje, nevyhovuje, či ma to tu náhodou nebolí, alebo či ma udierať inde. Nie, nie, to tak vôbec nefunguje. On hneď vie, ako na mňa. Nedávno som pozeral taký boxerský zápas po dlhom čase a ukazovali pred ním prípravu jedného a druhého boxera. A tá príprava naozaj obnáša to, že oni študujú toho svojho protivníka, oni ho majú úplne naštudovaného a presne vedia, kde ho majú triafať, ako, aké tempo majú zvoliť. Proste úplne to majú naštudované. Čiže každé slabé miesto je odhalené a protivník sa triafa alebo chce trafiť presne do ňoho. No a my teda naozaj musíme mať odhodlanie ísť do takéhoto typu boja a toto je ten teda typ boja, ktorým je duchovný boj. Kde naozaj nikto nevybojuje za nás určité veci, ale my sa musíme vystaviť útokom nášho protivníka. No a to, že to je teda duchovný boj, tak to je ešte na tom najviac také metúce, lebo je to, môže to byť do veľkej miery také abstraktné. Hej? Ako som vravil, že my sme bytosti, ktoré fungujú primárne, tak emocionálne, alebo fyzicky, alebo mentálne, tak niekedy je pre nás ťažké rozlíšiť, či je niečo už duchovný boj, alebo to je len prasknutá pneumatika. Hej. A ten príklad používam preto, lebo mám jedného známeho, ktorý každú situáciu považuje za duchovný boj. Hej. Dostane defekt na aute, tak je to duchovný boj. Hej. Čokoľvek sa mu pokazí, alebo nevíde, je to duchovný boj. A ja teda neviem, či to je naozaj tak, ani sa mu nebudem snažiť nejak pokúšať to vyhovoriť, lebo to tak môže byť. Ja neviem. Na druhej strane, to, ako on na to zareaguje emocionálne, alebo duchovne, aj mentálne, aj fyzicky, už môže byť alebo už pravdepodobne je duchovný boj. Hej. Čiže aj to, že ako my reagujeme ako rodičia doma na nejaké veci, ktoré sa dejú, a keď sme pred očami našich detí a pred ich ušami, tak to už môže byť duchovný boj. Boh teda dovoluje len to, aby sa tieto iné dimenzie nášho života prejavovali aj tak, že v nich prebieha určitý duchovný zápas. A samozrejme, náš protivník, diabol a tí jeho pomocníci veľmi dobre vie, že to, čo môže urobiť a to, čo bude naozaj fungovať, je, keď nás tak povedať oslabí alebo aj zmrzačí presne v týchto oblastiach. Lebo to má potom spätne vplyv aj na to, ako sme na tom duchovne. Takže to je taká prvá vec, ktorú mi tak Pán Boh ukázal, že aj keď mám cirkev, aj keď mám spoločenstvo, aj keď mám rodinu, áno, to všetko potrebujem. Pavol tieto slova tiež písal veriacim, nepísal to nejakému jednotlivcovi, ale oni si to čítali v cirkvi, takisto ako my. Tak podľa mňa tým chcel povedať, že áno, nie ste v tom sami, ten boj nebojujete sami, ale zároveň je určitý aspekt toho boja, ktorý si každý musí vybojovať sám. A nedá sa pred tým nejako skryť. Ďalšia taká vec, ktorú mi tam Pán Boh teda ukazuje, je hneď na úvod, ten 10. verš, kde sa píše, že napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. No, tu je ten druhý taký niekedy zahmlený element, alebo nejasný, možno abstraktný element toho, že ako máme ten boj bojovať, keďže je tam jasne napísané, že sa máme posilňovať Bohu a v sile jeho moci, a to niekedy nie je veľmi jasne definovateľné, že čo to presne znamená v nejakom zápase. Čo to presne znamená a ako sa to dá robiť, keďže na to nemáme žiadny vzorec. Je to tam jasne napísané, vyžaduje sa to od nás, je to príkaz, ale nie je tam to, čo by sme my chceli, že no dobré, ale ako na to? A aký je ten jednoduchý vzorec, ako na to? Tak určitým takým vodítkom môže byť to, že ten text, ako je napísaný, je myslený znova tak, ako mnoho iných takýchto príkazov, kde to bremeno toho, že máme byť posilnení, nie je na nás, ale je to na Bohu a my mu to máme len umožniť. Hej. V gréčine sa to tak veľmi dobre dá vyjadriť, v slovenčine a v mnohých iných jazykoch sa to nedá až tak dobre vyjadriť, ale je to vyslovene myslené tak, že neustále umožňujte Bohu, aby vás posilnil svojou mocou. No, čiže moja zodpovednosť v tom celom je vlastne umožňovať to Bohu, dovoliť mu to, lebo ja sílu na ten boj nemám. Hej. A ani ho v podstate neviem vyhrať z ničoho, čo mám, čo viem. Nedá sa. Je v liste Efezanom sú dva iné verše, ktoré toto veľmi dobre vyjadrujú, ktoré tu nemám, ale vám ich prečítam. Z jednej veľmi známej pasáže z 3. kapitoly od veršu 14 sú tieto slova. Preto zohyňam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, a teraz jeden z tých veršov, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. Hej. A potom o verši 20. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme. A tak ďalej. Hej. Čiže keď zažívam nejaký duchovný boj a nastane nejaká situácia a ja musím nejakým spôsobom na to reagovať, musím zaujať nejaký postoj, musím urobiť nejaké rozhodnutie, tak musí to byť tak, že sa musím naučiť nechávať sa naplňať túto Božou silou. Lebo z vlastných síl to nedám. A je to úplne jedno, ako dlho ste kresťan. Naozaj je to úplne jedno, či ste také kresťanské babetko, alebo ste už starý veterán, ktorý prežil všetko možné. Hej. Náš protivník je stále prefíkanejší a vie nás v tom jednoducho oklamať. No, dobre je na tom to, že diabol ani jeho pomocníci naozaj nemajú väčšiu moc, ako máme my k dispozícii. Nemajú. My to vieme podľa písma. Vieme, že ten skutočný boj už bol vybojovaný, ten už bol vyhratý, my sme na víťaznej strane. Nemusíme to tak prežívať, lebo kým sa nenaplní nejaká plnosť časov, alebo kým nebude druhý príchod, kým nenastane koniec, tak diabol jediné, čo môže, naozaj jediné, čo môže, je dočasne hubiť, zabíjať, klamať a ťahať ľudí za sebou. To je všetko, čo mu zostáva. Nič iné nemôže robiť, ale to konečné víťazstvo on vie veľmi dobre, že on prišiel, keď Ježiš zomrel na kríži a následne vstal z mŕtvych. Mám jednu známu, ktorá mi hovorila raz taký príbeh, že človek, ktorý ju viedol v učeníctve, ja spovedal, že poď som na taký výlet, zoberiem ťa na také zaujímavé miesto. No tak ju zobral do jadrovej elektrárne. Hej. A on tam si dohodol teda nejakú takú malú exkurziu, bol tam človek, ktorý im to všetko tam povysvetloval, že ak to tu celé funguje. A zdôrazňoval im teda to, že akú obrovskú moc má to jadro, hej, tá jadrová hmota. Že proste to je naozaj ako neuchopiteľná moc pre nás. My si to absolútne nevieme ani predstaviť, že aké to je silné a že čo sa všetko z toho dá spraviť. Samozrejme, dá sa to aj zneužiť. No a teraz oni toto všetko absolvovali a oni stade odišli a ona mi hovorí, že no a táto moja známa, ktorá ma tam zaviedla, tak hovorí, že je to sila, nie? Hej, že úplne, že strašne veľká sila. A predstav si, že je to slabšie ako moc, ktorá skriesla Ježiša z mŕtvych. Môžeš mať koľkokoľvek chceš, hej, toho jadrového paliva, nič tým nedosiahneš, keď máš skriesiť niekoho z mŕtvych. Nedá sa. Hej. A my máme v dispozícii nie tú jadrovú energiu, ale tú duchovnú energiu. Hej. Ale musíme sa naučiť z nej čerpať. A to sa učíme cez ten osobný duchovný boj. Hej, to sa nenaučíme tu. Ja vás to neviem naučiť, ani mňa to nikto nevie naučiť. To sa dá naučiť len tak, že niekto teda zažíva to, že je tu nejaké zlo a ide do toho duchovného zápasu. Hej. Alebo mu teda praskne tá pneumatika a musí nejakým spôsobom na to zareagovať, keď je unavený, hej, keď je večer, prší a je tma. Hej. A má v aute plačúce deti, ktoré chcú byť čo najskôr doma. A to nie sú naozaj srandovné situácie. Nie sú to srandovné situácie a vy určite máte vo svojom živote mnoho takých naozaj neľahkých situácií. Ale tu je ten priestor na tú Božiu moc a naozaj žiadna poučka, žiadne vyučovanie, myslím si, ani to moje, vám v tom nepomôže. To musíme naozaj zažiť. To je ten osobný aspekt toho celého. Ďalšia taká vec, ktorú mi Pán Boh ukazuje, je tá Božia výzbroj. V verši 11 sa to prvýkrát spomína, kde je také veľmi dôležité slovičko. My tam máme, že oblečte sa do plnej Božej výzbroje, iný preklad hovorí, že oblečte si celú Božiu výzbroj. A potom je to tam všetko vymenované. No a samozrejme, toto je extrémne dôležité tiež a toto slovičko mi tiež tak tam vyskakovalo. Podobne ako Pavol videl tých rímskych vojakov, ktorí sa tam obliekali a postupne si nasadzovali jednotlivé časti tej výzbroje, tak asi si uvedomil aj on a Duch Svätý mu to ukázal, že naozaj to má zmysel len vtedy, keď si ten vojak oblečie celú tú výzbroj. Áno, že ísť do boja, do tohto surového, náročného, tvrdého, drsného boja, kde budeme zranení, bez výzbroje, bez akejkoľvek časti tej výzbroje, že to je úplne primitívne. Hej. Takže je to extrémne dôležité obliekať si celú tú Božiu výzbroj a nebyť v tom taký selektívny. Naozaj nebyť v tom taký selektívny a nepovedať si, že ja toto nerozumiem presne tomu, čo to znamená, tak to vypúšťam. Áno. Takže nedá sa ten zápas vybojovať bez celej Božej výzbroj. Hej. Je to tam veľmi jasne napísané. A druhá vec je napísaná tam, že je to Božia výzbroj. Naozaj nie je to, čo by sme my chceli. Hej. Nie je to, čo by sme my chceli. A to si tiež musíme uvedomiť, že diabol do veľkej miery vyhral, keď nás oklame tak, že nám ukáže, na čo iné sa môžeme spoľahnuť v tom duchovnom zápase. Hej. A je to veľmi zaujímavé, že čím ste starší, hej, ja sa cítim tak, že som starší a starší, tak mám väčšie a väčšie pokušenie práve sa spoliehať na niečo iné, ako na tú Božiu silu. No minimálne na nejaké skúsenosti a na nejakú takú múdrosť. Alebo na iné veci. Hej, že na iných ľudí, na iné nejaké nástroje, metódy, ale ísť priamo k nemu a naozaj nechať sa naplniť ním, dovoliť mu to, aby som od neho mohol čerpať, tak k tomu sa musím veľakrát prepracovať postupne. Hej. A ja si myslím, že tu naozaj platí taká svetská múdrosť, ale prepáčte mi, ale mne sa sem naozaj hodí. Je to jeden z tých Murphyho zákonov, že človek sa začne rozumne správať až vtedy, keď všetky ostatné možnosti vyčerpal. Hej. A mne sa zdá, že to je úplne presne o tomto. Hej, že my to musíme otočiť. Hej. A rozumne sa správať znamená to otočiť a naozaj začať tým, že si oblečieme postupne celú tú Božiu výzbroj. No, potom je tam také ďalšie slovíčko, to sú tie úklady, to je tiež v tom 11. verši. A tuto narážame naozaj na to jadro toho boja v tom našom prípade, keď sa to neprejaví takým iným spôsobom, ako v prípade toho filmového projektora, kde my to prežívame nejakým spôsobom duchovne, alebo emocionálne, alebo fyzicky, mentálne. Takže diabol proste má svoje plány. Má svoje úklady voči nám, to slovičko, ktoré tam je spomína, je naozaj veľmi zaujímavé v tom, že to nie je akože náhoda, naozaj, čo diabol robí s nami. Čo chce urobiť, ako na nás útočí, akú zbraň vyťahne, akú podpásovku nám dá, v akom čase. To sú vyslovene také naplánované stratégie a úklady. A všetko je to založené na jednej veci a sa mi zdá, že keď toto poriadne pochopíme a budeme to vedieť aplikovať, tak do veľkej miery to máme naozaj vyhraté. A to je slovo lož. Klamstvo a lož. Toto je jeho pracovná metóda, zároveň jeho jazyk lásky. Všetkých, ktorých on najviac miluje, tak sa im prihovára takýmto spôsobom. Jedno klamstvo za druhým. No. Je to naozaj manipulátor toho najhrubšieho, ale zároveň aj najjemnejšieho zrna, podľa toho, čo mu vyhovuje. No, buď sa prihovorí veľmi peknými slovami, úlistne, alebo aj veľmi drsnými. To je jedno. To, čo zaberie, tak to použije. A bude skúšať, či niečo zaberie, kým niečo nezaberie. Hej. Lebo neurobíme to, čo máme. Takže on chce, aby sme žili, reagovali, konali, rozmýšľali, rozprávali podľa jeho klamstiev a nie podľa toho, ako chce Boh. No. Chce, aby sme hrešili a chce, aby naše spoločenstvo s Bohom bolo prerušované, bolo pokazené, bolo utlmované, bolo mŕtve. Jemu to vyhovuje. To je dobre. Pre ňo. Nie pre nás. Takže bude hrať na akúkoľvek strunu, ktorá zaberie a ja si myslím, že keď nás bude dlhodobo pozorovať a čas je niečo, čo on má, tak si niečo nájde. No. A to je zase prichádza to, čo som hovoril predtým. My tomu musíme rozumieť, musíme sa naučiť to rozoznávať a musíme sa naučiť rásť v tom, ako tú Božiu výzbroj máme používať v týchto situáciách. Lebo keď nie, tak on to bude donekonečna využívať. A neviem, či poznáte takých ľudí, alebo sa taký cítite aj vy sami, ale sú naozaj kresťania, ktorí sú 10 ročia veriacimi a sú stále nejakým spôsobom zaciklení v určitých veciach, aj v určitých duchovných zápasoch. A ja to nechcem nejakým spôsobom zľahčovať. Na druhej strane chcem sa pýtať, že prečo to tak môže byť. Aj tú otázku tam dať. Jeden zo spôsobov, ako sa to môže prejaviť, je ten, že stratíme vieru, že sa môžeme ďalej zmeniť. Že stratíme vieru. Že v určitom bode sa môžeme ďalej zmeniť a prestaneme dávať šancu jednak sebe samému, ale aj iným. Že môžeme ďalej rásť a meniť sa. A už len aktívne nejak príjmeme to, že nie, no tak takto to proste bude. Som, aký som a nič sa s tým nedá spraviť. No a diabol si vtedy ušlo, medlí ruky. No a už ho mám tam, kde som ho chcel mať. Nič lepšie sa mi nemohlo stať. Len toto. No, aká je tá odpoveď na to? Jedna z tých odpovedí, ktorú ešte chcem stručne prebrať, je v tom verši 14. Je napísané, že stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti. Ja ten text už ďalej nebudem rozoberať, len pri tej pravde sa zastavím a tom opásaní si pravdy. V iných textoch alebo iní vyučujúci niekedy používajú výraz opasok pravdy, že si nasadte opasok pravdy. Ak vás to zaujíma, ak ste takí puntičkári ako ja, tak grečne tam nie je použité slovo opasok ako podstatné meno, ale je tam napísané, že opášte si slova pravdou. Ale to má tiež určitý zmysel, myslím si. Pre toho rímskeho vojaka bol ten opasok zdánlivo nepodstatnou, ale naopak veľmi podstatnou súčasťou jeho výzbroje. A tuto máme uvádzanú ako prvú vec, ktorú si máme nasadiť. Hej. A tí rímski vojaci si to tiež nasadzovali ako úplne prvú vec. Pozrite si aj nejaké obrázky, dá sa to vidieť na internete, je tam kopec takýchto príkladov, ilustrácií alebo dobových fotografií, kde tí vojaci najprv si nasadzujú taký plášť, oni mali taký plášť, ale potom prvá vec, ktorá bola naozaj súčasťou výzbroje, bol ten opasok. A to bolo veľmi dôležité, lebo jednak si ten plášť nejakým spôsobom tak zoplí, keďže aj toto je niečo úplne iné, ako my vnímame teraz, keď si predstavíme vojaka, my vidíme proste nohavice a neprestrelné vesty, prilby, nič také vtedy neexistovalo. Nohavice sa nenosili, ani gombíky neboli, ani také klasické opasky, ako máme my. Hej. Oni ľudia nosili plášte, hej, ktoré si maximálne zviazali nejakou šnúrou. No a tí vojaci nosili tie také hrubé kožené opasky, ktoré im jednak im dávali takú oporu fyzickú, ale tiež slúžili na to, že tam mohli pripevniť také menšie zbrane, ktoré používali. Keby tú väčšiu zbraň stratili, alebo vypadla by im z ruky, dajme tomu, pri tom boji, tak tam mohli mať nejaké iné zbrane, primárne také menšie nože, údajne. A tiež tam mali nejaké otvory, kde si mohli dať nejaké iné zásoby. A bez toho, vlastne keby nemali ten opasok, tak si predstavte, že si dáte nejaký veľký župan a v tom máte ísť bojovať. A to by sa nedalo. Takisto, keď potrebovali utekať, je to veľmi zaujímavé, že ten dlhý plášť, ktorý mali podľa toho, teda, aké bolo počasie, som zistil, že keď bola zima, tak mali dlhší, keď bolo leto, teplo, tak mali kratší, ale keď potrebovali utekať a ten plášť im siahal až po nohy, tak by to bolo veľmi ťažké utekať, tak ten plášť si dali do toho opasku. Hej. Čiže bez toho sa nemohli ani pohnúť. A okrem toho, že to malo taký praktický význam, to aj symbolizovalo niečo, a to bol veľmi, veľmi silný symbol pre nich, že keď si začali nasadzovať ten opasok, tak vlastne dávali najavo to, že oni sú pripravení ísť do boja. Oni si to nedávali len tak. To nebol akože módny doplnok, ako je to pre nás veľakrát. To nebol nejaký módny doplnok. To symbolizovalo proste to, že ja idem teraz do boja, som pripravený ísť do toho, čo ma čaká, lebo som vojak. A mal to veľmi silnú symboliku. Hej. A vtedy, keď si to nasadil, tak odtedy on už musel rozmýšľať inak. Už musel rátať s tým, že idem do rizika, idem do toho drsného osobného boja a toto je prvá časť mojej výzbroje, ktorú mám. A mohli si to dať dole, naozaj len keď boli mimo služby. Hej. No a čo je tá pravda? Čo je ten opasok pravdy? Alebo to, že teda si máme opasať bedra pravdou? V zásade je to jednoduché povedať, ale ťažšie žiť. Že v podstate ide o to, že je tým myslená, myslím si, akákoľvek pravda, ktorá platí v danej situácii. Či je to nejaká teologická pravda z Božieho slova alebo čokoľvek iné pravdivé, čo potrebujeme v danej situácii počuť. A ak nežijeme podľa pravdy, ktorú máme k dispozícii, ona je v Božom slove, tak v tej chvíli už nemáme na sebe celú Božiu výzbroj. No. A potom je to ten celý domino efekt. Hej? Dominový efekt. Proste už v tej chvíli nie som pripravený na duchovný boj, tak ako mám byť. Už v tej chvíli nebudem vidieť určité veci tak, ako mám a nebudem ich chápať tak, ako mám, lebo ich nebudem vidieť a chápať vo svetle písma. Nedá sa to. Ako nedá sa to, keď sa spolieham na svoje vlastné chápanie v duchovnom boji, tak to som prehral. To už, to je hneď dopredu prehratý boj. No a diabol, a ja som si tu dovolil pár takýchto jeho charakteristík, keď som to tak písal, ten hnusný, zákerný, úlisný, falošný, podvodnícky had, tak sa len smeje. Tak sa len smeje, keď nežijeme podľa pravdy. A pre nás je to ťažšie, ako sa zdá, lebo nás niekedy už tá samotná pravda boli. Už keď si len prečítame niečo v písme, už to je pre nás veľmi ťažké. Nie, že ešte na to máme stávať a to je prvá súčasť našej výzbroje. Takže rovnako ako vojaci, my musíme naozaj vnímať to, že pravda má ohromný zmysel a bez nej sme stratení, bez nej sme porazení. A v zásade nejde o nič iné, ako o to, čo bolo úplne na začiatku. Ja som si našiel ten text a veľmi ma oslovil, lebo ja neviem, ja som to 100-krát čítal, ale 100-krát nad tým žasnem. Že a čo sa vlastne stalo v tej záhrade? Ja vám to chcem prečítať, lebo ja som si to toľkokrát prečítal. Čiže z prvej knihy Mojžišovej, 3. kapitola, od začiatku. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, keďže sa s ním dala do reči, hej, čo už svedčí o niečom, ale pristala na jeho hru. Ovoci zo stromov v záhrade je smieme, ale ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Boh totiž vie, že v deň, pardon, no had žene povedal, nie, určite nezomriete. A to čo? Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Prečo? Lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Takže vzala z jeho ovocia jedla a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aby s ňou jedol. No, to není žiadna akože sofistikovaná lož, čo, s čím tam on za ňou prišiel. Hej, to je úplne akože primitívne jednanie, ale zároveň je to varovanie pre nás, že ako primitívne sa aj my môžeme dať oklamať. Hej, a odtedy sa to opakuje znova a znova v živote každého človeka. Či naozaj Boh povedal? A keď pristaneme na jeho hru, tak sa s ním dáme do reči a skončí to tak, že si dáme niečo, čo sa nám zdá ľúbivé a lákavé a atraktívne a zaujímavé, minimálne zaujímavejšie, lákavejšie, ľúbivejšie ako Božia pravda. No a už je zle. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo vlastne my sme takýmito lžami, klamstvami a úlisnosťami a neviem, čím všetkým možným bombardovaní od rána do večera. V momente, ako staneme, to začne. Ja som čítal nedávno v takom prieskume, kde sa pýtali veriacich ľudí, že keď ráno vstanú, že koľky siahnu najprv po Božom slove a až potom po svojom mobilnom telefóne, kde si začnú pozerať pracovné veci alebo Facebook a podobné záležitosti. Čo by ste povedali? Ako to dopadlo? 1%? Prosím? Takže podľa tohto prieskumu, dobre? 70% kresťanov siaha po svojom mobile, aby si na ňom pozeral správy, pracovné e-maily, proste pracovné alebo osobné záležitosti iného typu. 73. Áno. Je tam určité percento, ktoré celý deň nesiahne po Božom slove. Prosím? Moje Biblii v mobile, áno. Áno, v tomto prieskume išlo to, že keď si zoberú ten mobil, tak si pozerajú tie iné veci, nie Božie slovo. Takže 73% ľudí sa tam priznalo, že najprv sa venujú úplne iným veciam. No a to je to, čo si my podľa mňa neuvedomujeme, že toto je ten duchovný zápas. V našom prípade. Toto je ten duchovný zápas. Hej. Možno sa neprejaví tak, takým zaujímavým spôsobom, že môj mobil je vybitý a ja na neho položím ruku a modlím sa a on sa nabije. Hej. Ale sa prejavuje tak, že ten mobil diabol použije na to, aby ma hneď ráno, hneď moje prvé myšlienky odviedol od pravdy. Hej. A hneď som si nenasadil celú Božiu výzbroj. A hneď som v tom, neviem, ak viete sa v tom nájsť niektorí. No, takže naše telo, naše ego by veľmi chcelo, aby v tomto celom boli nejaké také zázračné skratky, nejaké také gombíky, nejaká taká jednoduchá aplikácia, hej, ktorá by cez nejaké 2-3 kliknutia spôsobila to, že toto od nás nejakým spôsobom odíde a my budeme od tohto oslobodení. A dobre, tak už keď si ten mobil mám zobrať do ruky, tak čo mám stisnúť, aby im bolo dneska dobre? No ale nefunguje to tak. Naozaj nefunguje to tak a my musíme úplne zmeniť svoje zmýšľanie. A o tom sú tie iné časti písma o duchovnom boji, ktoré sa naozaj konkrétne venujú tomu, že ten duchovný boj sa odohráva v našej mysli. Že je to v skutočnosti boj o našu myseľ, potom sa to prejaví aj inak, aj fyzicky, emocionálne, ale je to boj o našu myseľ, ale je to duchovný boj. Ja nikdy nebudem chytrejší ako diabol. Ale mám k dispozícii všetky nástroje, aby som ho porazil. No, ako som povedal, každý to musí prežívať inak, lebo každý sme iný. Ale každý sme iný. Aj dvojvaječné dvojčatá sú do nejakej miery iné a budú to prežívať inak. Tak ja vám chcem povedať ešte pár takých príkladov takého duchovného boja, kde naozaj tí ľudia si musia povedať, čo je pre nich dôležité a čo budú robiť. My sme mali pár takých kolegov, nie tu na Slovensku, ale v jednom inom štáte, ktorí pracovali s filmom Ježiš, kde chodili evangelizovať osady, dediny a mesta dlhé roky a fungovalo to veľmi dobre, prinášalo to veľké ovoci a potom to zrazu tak zastalo a tak tí vodcovia začali skúmať, že čo sa stalo? Čo sa stalo? Zrazu to ovocie nie je. A mali také stretnutie. Si zavolali tých ľudí v misii, kresťanov, znovuzrodených, ktorí chceli šíriť Božie kráľovstvo, mali len a len dobré úmysly. No a tak začali o tom diskutovať, modliť sa za to. A predstavte si, že jeden z nich tam stal uprostred tých modlitieb a hovorí, že bratia, podľa vás, môže to súvisieť s tým, ako narábame s peniazmi? Tak sa všetci na ňo pozreli, aj keď teda všetci už tušili, čo má na mysli. Tak si predstavte, stalo sa to, že uprostred toho evangelizačného, neviem, mám to nazvať ošialu, alebo tej veľkej vlny, oni začali robiť také podvody finančné. Hej. Začali si robiť také fiktívne jazdy, hej, že proste jazdili na nejaké miesta, začali si preplácať výdavky, ktoré v skutočnosti neboli výdavky na tú službu. A ako klesal počet toho ovocia, to množstvo, tak stúpali výdavky, ktoré išli do ich vrecak. Je to duchovný boj, alebo je to finančná otázka? No, bol to veľmi silný duchovný boj. Diablovi sa samozrejme nepačilo, že tí ľudia prichádzali k Bohu, že počuli evanjelium, tak nejakým spôsobom zmanipuloval celú skupinu ľudí. Takýmto spôsobom. Alebo neviem, no, či mám tento povedať, to je tak strašne tvrdé. Dobre, poviem. Príbeh jedného muža, manžela, čiže ženatého muža, ktorý bol dlhodobo frustrovaný z nedostatku sexu o svojom manželstve a snažil sa to riešiť dobre. Dobre. A dospelo to do bodu, kde jeho manželka mu povedala tieto slova a budem sa snažiť ho citovať najlepšie, ako viem, ako si to pamätám. Teraz si tak keď som ju tak znova tým konfrontoval, tak mi povedala toto, že vieš čo, veľmi ma to mrzí, ale ja viem bez toho žiť. Ja viem bez toho žiť. Mne to naozaj nechýba. Hej. A mňa mrzí, že ti to nedávam, ale ja proste budem takto žiť. Tak aký to je boj? Emocionálny, duchovný, fyzický, mentálny? Všetko v tom jednom, ale primárne myslím si, že naozaj duchovný. Niečomu uverila ona, nejakému klamstvu, a žila podľa neho. Nežila podľa toho, čo bolo v písme. No a on hovorí, a čo s tým mám robiť? Čo s tým mám robiť? Alebo iný príbeh, nechám to otvorené. Mali sme o tom dobrú diskusiu. Minule som spomínal o tých moslimských utečencoch, ktorí zažívajú také zázraky. Tak jeden pastor dal v tom zozname tých príbehov taký príbeh, že on teda pôsobí v jednom z tých utečenských táborov, ale má veľký strach z tých moslimov, ktorí prichádzajú, lebo zažil množstvo útokov, a raz prišiel za ním jeden moslim a hovorí mu, že on zažíva také duchovné sny a také reality, a vidí tam proste stále také otvorené dvere a že niekto ho pozýva prejsť cez otvorené dvere. Hej. No tak on mu teda povedal Ježišovi a povedal mu o tom, že Ježiš sú tie dvere, tak ten človek tam prijal Krista a on povedal, presne takéto niečo som hľadal, toto, len som to nevedel zadefinovať. A ako tak odchádzal od neho, ten teda bývalý muslim, hej, ten človek, ktorý uveril, tak ten pastor mu hovorí, vieš, že je to úžasné, čo sa s tebou teraz stalo, ja ti chcem pomáhať duchovne rásť, ale vieš čo, nikomu o tom nepovedz tu v tábore, lebo ti bude hroziť veľké nebezpečenstvo. Hej. Môže ťa dokonca aj zabiť. A on mu hovorí, ako to, že o tom nemám nikomu povedať? Však toto je tá najúžasnejšia vec, čo sa mi v živote stala, a do hodiny bol späť s ďalšími desiatimi. Hej. S tým, že pastor povedal im, čo spovedal mne. Hej. Čiže ja chcem aj na to jedno aj druhé poukázať, na toho pastora, ktorý prežíval ten duchovný boj nejakým spôsobom a jednal na základe niečoho, ale na toho oduševneného, čerstve obrateného bývalého muslima, ktorý si to nenechal pre seba a dovedol tam ďalších 10 ľudí. Tu mám také otázky na zamyslenie nakoniec, ja tu mám ešte kopec iných takých krátkych príbehov, ale ich pointa je tá, že každý z nás nejakým spôsobom toto zažíva, a ja som tam dal tie otázky preto, aby sme sa mohli tak skúmať trošku a pýtať sa seba samých, aj seba samého, aj spoločne, že aký je teda ten náš postoj k duchovnému boju, či ho naozaj chceme bojovať, či chceme ísť do neho, v akých oblastiach sa najčastejšie prejavuje a kde diabol teda najviac útočí na nás. Na ktoré časti tej Božej výzbroje potrebujeme nejak tak viac alebo lepšie používať. No. Na záver poviem len to, že žiadny duchovný pacifista neexistuje. Hej. To nedá sa byť takým duchovným pacifistom. Nedá sa byť, nie je to možné jednoducho. Respektíve, ak si niekto myslí, že sa to dá, tak v tej chvíli je to porazený kresťan. Áno. My nemusíme mať radi tú predstavu tej námahy a toho boja, ale keď sme na začiatku spievali, čo sme to tam spievali, ja som si to napísal, počkajte. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery. Aby som nejak chodil nad vodou alebo niečo také, nepamätám si. Tá bezhraničná viera, ono to nepríde len tak, to príde cez tie zápasy, kde musíme naozaj riskovať a robiť kroky viery a ísť do nich. V tých situáciách, ktoré zažívame, či sú to rebelujúci tínedžeri, alebo je to duchovný boj na tábore, alebo je to naša sexualita, alebo je to naše podnikanie, alebo je to politická situácia, je to úplne jedno. Hej. To je ten kontext, v ktorom musíme ten boj sa naučiť bojovať a vyhrávať. Nemáme na výber. Hej. Ak sme duchovní pacifisti, tak to je presne to, čo chce diabol. My nie sme žiadna hrozba pre ňo. V tej chvíli. Pre jeho úklady a úmysly s nami. Ani jednotlivo, ani pre náš zbor, ani pre cirkev. Tak chcem ťa prosiť, Pane Bože, aby si nás naozaj ty umocňoval pre tento boj. Aby sme vnímali, daj nám vnímať naozaj to, že to reálne existuje a ráno, keď staneme a počas dňa zažívame rôzne situácie, interakcie, čelíme rôznym výzvam, rozhodnutiam a naozaj sú ťažké. Naozaj nie je to ľahké prežívať niektoré zápasy, niektoré životné reálie, choroby, alebo sa nám nedarí v podnikaní, alebo sme chorí, alebo finančne prežívame nejaké výzvy. Naozaj to spektrum tých možností je ohromné, nespočetné, veľké. Tak ťa prosím, aby sme sa upriamovali naozaj na tvoje slovo, na tú pravdu, aby sme si ju obliekali, aby sme si ju opásávali v každej tej situácii, aby sme nešli do boja bez toho, aby sme vnímali tie reálie cez pravdu, cez tvoje slovo, aby sme žili evanjeliom rovnako, ako sme ho prijali, aby sme sa naučili používať všetky súčasti tvojej výzbroje. Ťa prosím aj toto, nech na naše budovanie ako jednotlivcov, ako tvojich synov a tvoje céry a na budovanie tvojho tela ako cirkvi, Pane. Ťa prosím o to v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.